Maica Domnului luminează întunericul. Iubiți credincioși, iată-ne cu darul lui Dumnezeu în a doua duminică a Sfântului și Marelui Post, duminică în care Biserica ne pune înainte, prin Sfânta Evanghelie care s-a citit, o minunată lecție pentru ceea ce Sfinții Părinți numesc nevoința înfățișării înaintea lui Dumnezeu. Așadar, astăzi am auzit, citindu-se Evanghelia cu slăbănogul din Capernaum, pe care l-a vindecat Mântuitorul. Iubiți credincioși, deja ne aflăm la sfârșitul celei de-a doua săptămâni de post. Cu darul lui Dumnezeu, poate nu ni se mai pare așa greu postul. Deja am intrat în timpul liturgic, în timpul lui Dumnezeu, în care postul ne este firesc și ne este un mare ajutor pentru viața noastră duhovnicească, pentru viața noastră de rugăciune, pentru încercarea noastră de a ne apropia de Dumnezeu. Și bineînțeles că Biserica se îngrijește să ne învețe cum să ne apropiem mai bine de Dumnezeu. Și citim astăzi în Sfânta Evanghelie că după ce Mântuitorul a plecat din ținutul Gergesenilor, fiind cumva alungat de locuitorii acelui ținut, după ce vindecase pe cei doi demonizați, s-a dus în patria sa, în Capernaum. Și intrând în casă, locuitorii din Capernaum și probabil din ținuturile înconjurătoare, aflând, de grabă au venit la el. Și așa de mult s-au adunat că umpluseră nu numai casa, ci și împrejurul casei respective. Și iată că atunci se apropie patru oameni ducând pe un pat, un fel de targă, am putea spune noi, pe un om slăbănog, un om paralizat. Și văzând aceștia mulțimea, nu găsesc altceva de făcut decât ca să ajungă în fața Mântuitorului, decât să intre pe deasupra prin acoperământ, pentru acoperișul casei. Și atunci spune Sfânta Evanghelie că Mântuitorul, văzând credința lor, i-a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, iertate îți sunt păcatele tale. Deci vedem un început foarte brusc al dialogului între Mântuitorul și acești oameni. Și este interesant că Evanghelia spune, văzând credința lor, implicita slăbănogului. Pe acelor patru oameni o vedem mai evident, dar slăbănogului nu pare așa de evidentă din Evanghelie. Dar se poate deduce foarte ușor, iubiți credincioși. Și de aceea aș vrea să ne oprim puțin la acest episod extraordinar de bun pentru noi ca model de urmat. Putem să ne închipuim osteneala acelor oameni, dar mai ales putem să ne închipuim dorința slăbonogului de a fi dus. Că nu este ușor. Zicem noi că paralizat nu simte, dar noi am văzut oameni paralizați și totuși au multe dureri. Când îi întoși de pe o parte pe alta, ei nu le e bine. Adică au o suferință. Deci era o suferință acest drum pentru slăbonog. Și l-a consimțit la acest efort, de bunăvoie. Chiar poate putem spune că i-a îndemnat pe cei patru prieteni ai lui să-l ducă. Și aceia, oameni buni fiind, l-au dus. Deci de aceea este evidentă, deși nu se vede explicit, credința slăbănogului. El avea aceeași credință ca femeia aceea cu scurgerea de sânge, care spunea: numai să mă ating de haina Mântuitorului și mă voi vindeca. Avea această credință interioară și slăbănogul la fel. Numai să ajung în fața lui și sunt convins că mă voi vindeca. Și atunci ne putem închipui efortul, strădania, ajung și deodată văd mulțime de oameni în jur, încearcă să intre, poate ajung până la intrarea în casă, dar niciun chip nu era să treacă mai departe. Și atunci ne putem ușor închipui descumpănirea lor. Au făcut atâta drum, atâta efort și uite că nu poate să ajungă în fața Mântuitorului, că nu se poate fizic, nu se poate. Ei, și aici începe lecția pentru noi. Poate noi cam asta facem. Până la intrarea în casă, cam toți ne străduim și cam ajungem. Dar când vedem că e cam plin, că practic nu prea vedem nicio soluție să ajungem înaintea lui Dumnezeu, noi de obicei spunem, ei, am făcut tot ce am putut, asta este, nu s-a putut. Nu s-a putut și ne întoarcem înapoi din drum. Ei, vedem și oamenii ăștia de azi, acești 5, 4 și slăbănogul, ne învață că greșim când facem acesta. Și ne-a spus-o și Mântuitorul. Când a zis, cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide, căutați și veți afla, era suficient ca să-l credem, dar el întărește în versetul următor și ne spune, pentru că oricine cere, primește, oricine caută, află, oricine bate, acelui se va deschide. Ceea ce înseamnă că dacă cauți, vei afla, dar numai să nu te oprești. Dumnezeu nu ne dă voie să ne oprim din drumul către El, din rugăciunea către El. Și asta ne învață azi Mântuitorul prin acești oameni. Ei n-au zis că nu se poate. Ei s-au gândit, Doamne, am bătut atâta drum. Nu se poate să nu ajungem. Nu se poate. Și atunci au găsit o soluție de negândit. Da? Au trecut prin acoperiș. Aici, iubiți credincioși, vedem și putem deduce că acești oameni aveau ceea ce se cheamă știința vieții. Ei știau că și în viața aceasta, ca să faci un lucru, orice, o casă, orice lucru bun, sunt nu știu câte obstacole. De multe ori spunem că, și ne vine să zicem, când facem ceva, că nu s-a putut, că asta e, nu se poate, dar în practică vedem că nu ne lăsăm bătuți. Ia gândiți-vă numai la când ni se îmbolnăvește cineva drag, părinții, copiii, zic. Păi se duc la un doctor, zice, nu se poate face nimic. Păi, bun, nu se poate face nimic, dar acel răspuns nu-i mulțumește pe părinți. Și atunci mai caută. Se duc la alt doctor și la alt doctor. Nu la Iași, la București. Nu la București, la Cluj, la Târgu Mureș. Bat toată țara, se duc. Și noi facem cu toate, la cine doare, la ce vrem, la afaceri, dacă vreți. Nu? E un obstacol? Nicio problemă. Găsim altă cale. Ne ducem, luăm aprobarea. Nu se poate la consilier, ne ducem la primar. Ce vreau să spun, iubiți credincioși, este că Dumnezeu știe foarte bine ceea ce noi putem, când ne doare și ne pasă. Pentru ceea ce vrem noi cu tot din adinsul, facem orice. Nimic nu ne stă împotrivă. Ei, aceasta este lecția de azi. Dumnezeu are această minimă pretenție, ca și în cele ale lui Dumnezeu, să facem măcar tot atât cât facem în cele ale noastre, în cele care chiar ne plac. Și vrem să le facem. Și așa, iubiți credincioși, vedem la acești oameni că aveau această experiență a vieții de a nu se lăsa bătuți, de a, nu se da bătuți în fața greutăților. Și au găsit o soluție. Aceasta, repet, să ne fie nouă lecție și îndemn. Îndemn de a nu ne opri până nu ajungem înaintea lui Dumnezeu. Această Evanghelie putem să o punem în paralel cu cea cu Bartimeu Orbu, care striga la marginea Ierihonului după Mântuitorul, când auzi că el trece pe acolo. Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă. Ăia în jur, taci măi, nu mai faci atât zgomot. Nu vezi că nu te aude. El când auzi, mai tare, Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă. Nu s-a lăsat. Și nu s-a lăsat până l-a auzit Mântuitorul și l-a chemat. Și vedeți, iubiți credincioși, totul este să ajungem în fața lui. Când a ajuns Bartimeu înaintea lui, a întrebat: ce vrei? Să văd. Bine. Atâta durează. Dacă te-ai ajuns în fața lui Dumnezeu, nu ia mult lui Dumnezeu. Nu-i mare lucru pentru Dumnezeu să facă minunea pentru tine. E mare lucru ca tu să ajungi înaintea lui Dumnezeu, așa cum trebuie, cu vrednicie. Și de aceea, iubiți credincioși, vedem că dialogul Mântuitorul cu cei cinci oameni, cu cei patru și slăbănocul, este foarte direct. Nu mai întreabă ce vrei, era totul evident. Proba credinței, proba dragostei, proba încrederii era dată. Și practic intră în dialog direct cu slăbănocul și spune să îndrăznească și apoi îl vindecă de plin. Iubiți credincioși, aceasta aș fi vrut cu din adinsul, din Evanghelia de astăzi să reținem. Să nu ne lăsăm, să știm că Dumnezeu știe de ce suntem în stare și dacă credem că nu ne aude, înseamnă că n-am făcut tot ce putem ca să ajungem înaintea Lui. Să-i spunem față către față durerea inimii noastre. Deci problema nu este la El, El acolo ne așteaptă. Mântuitorul știa că pe acolo trebuie să ajungă. Pe acolo îi aștepta. Așa și noi. Dar, iubiți credincioși, nu numai această îndrăzneală sfântă, nu numai această stăruință ne cere nouă Mântuitorul. Și aș vrea să vă mai pun la inimă un aspect al înfățișării noastre înaintea lui Dumnezeu. Vedeți? Ne aflăm în Capernaum, patria Mântuitorului, cum se spune în Evanghelie, și noi știm dintr-o Evanghelie că la un moment dat Mântuitorul, întristat poate, că oamenii nu se schimbă. Zice acele: vai ție Betsaido, vai ție Porazime, niște cetăți în care tot făcuseră minuni. Și spune că dacă s-ar fi făcut minunile care s-au făcut în voi, în cetățile Tirului și ale Sidonului, care erau păgâne, de mult aceia păgânii s-ar fi îmbrăcat în sac și cenușă. Pocăință. Aducăm pocăință. Și de Capernaum spune: vai ție, Capernaume, până la cer ai fost înălțat, până la iad te vei pogorâ. Pentru că dacă s-ar fi făcut minunile care s-au făcut în tine, în Sodoma și Gomora, ar fi rămas până acum. Adică oamenii aceia s-ar fi pocăit. Iubiți credincioși, noi vedem minunile Mântuitorului, suntem entuziasmați de multe ori, suntem cuceriți, admirăm, dar Mântuitorul nu vrea să ne oprim aici. Nu asta așteaptă. Nu vrea să ne uimească. Vrea să ne schimbe inimile. Din ce v-am spus acum cu aceste vaiuri, vedem că Mântuitorul și toate prezența Lui și minunile pe care le face nu trebuie să ne conducă pe noi decât la un lucru, la începutul pocăinței. Ca să înțelegeți, trebuie să ne aducem aminte episodul pescuirii minunate cu Sfântul Apostol Petru, când după o noapte de nepescuire i-a spus Mântuitorul: aruncă nada de-a dreapta, mergi la adânc și după aia aruncă plasa, și atunci au pescuit. Și el, păzând minunea, și-a dat seama că Mântuitorul este Mesia. Ei, când și-a dat el seama, el ce zice? Pleacă, Doamne, de la mine, că sunt om păcătos. Iubiți credincioși, aceasta este urmarea firească a unei minuni. Când eu mi-am dat seama că Dumnezeu există, că Dumnezeu e puternic, că Dumnezeu face minuni, obligatoriu, dacă sunt cât de cât sănătos sufletesc, trebuie să-mi văd nevrednicia mea, întunericul meu, în fața luminii Lui, în fața a ceea ce trebuie să fiu. Mântuitorul tot timpul El e modelul pentru noi, ne arată ce trebuie să fim. Și noi nu se poate să nu ne dăm seama că suntem departe de El. Deci nu vrea să-L admirăm, nu vrea să ne minunăm, să ne uimim, vrea să ne pocăim. Ce înseamnă pocăință? Înseamnă venirea în sine. Să-mi dau seama de un mare adevăr. Care este acel adevăr? că nu sunt cum trebuie. Ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, cine spune că păcat nu are, acela minte. Bine, Sfântul Evanghelist spune mai frumos, adevărul nu e în gura lui, adică minte. Deci, dragii mei, pocăința este un mare adevăr, anume acela că nu suntem așa cum ar trebui să fim, cum ne-a făcut Dumnezeu. Suntem buni, dar nu suntem îndeajuns de buni. Da? Putem să vedem asta și în pilda talanților. Ne s-a dat 5 și noi am făcut 1. Bun, am făcut 1, dar Dumnezeu știe că noi trebuie să facem 5. Ați înțeles? Deci nu există om pe pământul ăsta care să nu aibă motiv de pocăință. Marii sfinți au avut o mare și adâncă pocăință, văzând tot timpul pe Mântuitorul înaintea ochilor și văzând ceea ce trebuie să fie și ei nu sunt. Deci, iubiți credincioși, vă spun asta, de ce? Pentru că de multe ori la spovedanie auzim când am păcate, când am făcut aceea, când am făcut aceea. Nu uitați, iubiți credincioși, că pocăința este un minim semn de sănătate a sufletului. Că acel suflet încă își dă seama care este lumina și întunericul, care este binele și răul. Pocăința nu este ceva rău, ceva urât, ceva neplăcut. Este venirea în sine, repet, și este un mare adevăr. Și de ce este așa nevoie de ea? Știm că Mântuitorul așa a început. Pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția celor. Este începutul oricărei fapte bune. De ce? Pentru că începe cu un mare adevăr. Acela că suntem oameni păcătoși, că suntem departe de Dumnezeu și ne dorim să ne apropiem. Deci, iubiți credincioși, reținem acest mare model al oamenilor de azi, această îndrăzneală sfântă de a nu ne lăsa bătuți până nu ajungem înaintea Mântuitorului și acolo să-i punem inima noastră, problema noastră, cererea noastră, rugăciunea noastră, dar să reținem când citim Evanghelia, când auzim de minuni, că acelea trebuie nouă să ne fie îndemn la pocăință. Doamne, luminează-mi întunericul. Eu nici măcar nu-mi dau seama că sunt bolnav. Nu-mi dau seama că am greșit. Este o împietrire a inimii noastre. Dar să începem cu acest îndemn. Doamne, luminează-mi întunericul. Și am început cu el. De ce? Pentru că un mare sfânt se ruga așa. Și anume, sfântul pe care biserica îl prăznește cu deosebire în această zi, a doua din post, care este închinată Sfântului Grigorie Palama. La strană, tocmai ați auzit, multe și frumoasele cântări pe care biserica le-a alcătuit în cinstea acestui mare sfânt al bisericii. Și le-au, nu știu câte laude au fost acolo, râul teologiei, bucurie duhovnicească. A fost un mare luminător, de aceea biserica l-a numit al treilea teolog, după Sfântul Ioan Evanghelistul și după Sfântul Grigorie de Nazian, teologul. El este al treilea cu apelativul ăsta de teologul din biserică. A trăit la anul, s-a născut la anul 1296 și a murit pe la anul 1359, deci 63 de ani. Și într-o perioadă foarte tulbure, practic 100 de ani înaintea căderii Constantinopolului, adică 100 de ani înainte de un sfârșit unei lumi, unei mari civilizații. O perioadă de mari frământări, foarte asemănătoare cu lumea noastră, cu multe tulburări. S-a născut în Constantinopol, într-o familie extraordinar de evlavioasă. Tatăl lui era unul dintre cei mai importanți sfetnici a împăratului Andronic, al doilea paleologul. Și deși într-o mare demnitate, cu mare fast, era un om de mare credință, de o mare viață duhovnicească, și-a cunoscut sfârșitul, era foarte apreciat pentru sfaturile lui înțelepte, pentru buna lui cuvință. Sfântul Grigorie a fost cel mai mare dintre frați, a mai avut 2, Macare și Teodosie, și 2 surori, Epihari și Teodota. Și de la o vârstă până în 10 ani a rămas orfan de tată, și atunci a crescut, împăratul l-a luat sub grija lui directă, a crescut, a primit toată educația timpului, filozofie, retorică și toate ale timpului. A fost deosebit de înțelept, în ale științelor profane, laice, clasice, cum să le spunem. Și târziu el a mărturisit că practic această luminare a minții lui, mare, neobișnuită, deosebită, s-a datorat tocmai rugăciunii către Maica Domnului. Că pur și simplu la început nu putea să învețe, nu reținea. Atunci se ruga în fiecare zi, Maica Domnului, ajută-mă, luminează. Și a dat așa înțelepciunea Maicuța Domnului că i-a depășit pe toți în înțelepciunea lui. Bineînțeles, era foarte iubit de împărat și a vrut să-l păstreze ca sfetnic, ca consilier, cum am spune azi, dar nu, el a avut o chemare și s-a dus la Sfântul Munte Athos. Nu numai el, dar i-a pus și pe mama și pe cele două surori într-o mănăstire în Constantinopol, iar el cu cei doi frați s-a dus la Sfântul Munte. Deci, practic, toată familia aceasta și-a închinat viața lui Dumnezeu într-o mănăstire. Deci, o familie sfântă. Un mare model pentru noi, această familie a Sfântului Grigorie. Și la Athos fiind, până la 1318 a ajuns, după 2 ani de multă rugăciune și multă nevoință, la un moment dat, într-o noapte, îi se arată Sfântul Ioan Evanghelistul, teologul. Și spune că l-a trimis stăpâna împărăteasă să-l întrebe pe Sfântul Grigorie de ce se roagă tot timpul, zi și noapte, aproape niciun ceas trecând fără să strige luminează-mă întunericul, Maica Domnului, luminează-mă întunericul. Așa se ruga el, pentru s-a rugat 3 ani de zile. Numai cu rugăciunea asta, un fel de Doamne Iisuse, dacă ați vrea să spune. Maica Domnului, luminează-mă întunericul. Și răspunde Sfântul Grigorie, deci, la întrebarea Sfântului Ioan, de ce te rogi atâta? Și zice Sfântul Grigorie, dar ce altceva aș putea cere în rugăciunea lui Dumnezeu? Auziți, fiind pătimaș și plin de păcate, decât să fiu miluit și luminat ca să știu să fac voia lui mântuitoare. Ați auzit, un om tânăr, avea 22 de ani atunci, spunea, fiind pătimaș și plin de păcate, cum să nu mă rog, Doamne, luminează-mă întunericul. Apoi, noi ce să mai spunem, iubiți credincioși? Măcar atâta să înțelegem, că deși nu simțim, pentru că inima ne este de piatră, din cauza greutăților vieții, suferințelor poate, a mândriei de cele mai multe ori, nu simțim păcatele noastre. Suntem într-un tuneric, departe de lumină și normal, într-o cameră întunecoasă nu se vede niciun fir de praf. Totul pare bine. Numai când vine lumina, se vede praful, mizeria și tot ce e acolo. Deci, iubiți credincioși, să știm că bolim de această boală a păcatului și să rugăm pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, să ne lumineze acest întuneric. Și aș mai vrea să vă vorbesc puțin de Sfântul Grigorie, repet, pentru că a trăit în vremuri extrem de critice. Ca să înțelegeți, s-a dus în Sfântul Munte, după 6 ani a trebuit să părăsească Sfântul Munte din cauza turcilor, piraților, veneau și prădau Sfântul Munte. Au trebuit să se depărteze. S-a dus la Tesalonic. A stat acolo, după 6 ani, a plecat și de acolo, că năvâneau sârbii de deasupra. S-a întors din nou Sfântul Munte. Vreau să spun că nu era o vreme de tihnă, de pace, nu? În care el s-a desăvârșit cu rugăciune, bine mersi, cum am putea spune, nu. Erau niște timpuri foarte asemănătoare celor pe care le trăim acum, de tulburare, de războaie, de amenințări de tot felul. De, pe cealaltă parte, război pe o parte, pe cealaltă parte, de străbălări, hoții, furtișaguri, cum le înfierează el mai departe, ajungând mitropolit al Tesalonicului, vorbește despre păcatele creștinilor, despre viața lor, care nu numai creștină nu era, mai multă ca a păgânilor, cum este și acum la noi. Deci, Sfântul acesta a trăit în vremuri grele, ca ale noastre. Și de ce insist? Pentru că în el avem un model de cam ce comori se ascund în tradiția noastră, în credința noastră cea dreaptă, în ortodoxie. Ce haruri are Dumnezeu pregătite pentru fiecare din noi creștini și pe care noi, din lipsa noastră de pocăință, nu le primim, nu le trăim. Deci a avut, și repet, începutul este exact acesta, pocăința. Luminează-mă întuneric. Măcar să știu boala. și după aia să proced la vindecarea ei cu darul tău. Deci avem timpuri foarte asemănătoare cu cele în care au trăit Sfinții Trei Ierarhi. Și avem în Sfântul Grigorie Palama un sfânt de mărimea Sfinților Trei Ierarhi. Și vedem la el atât înălțimea vieții duhovnicești interioară, adâncimi și contemplații extraordinar de înalte, dar nu numai asta, ci ori de câte ori biserica l-a chemat să apere, că erau erezii, nu avem timp să vorbim despre asta, erau erezii, s-au sculat unii care să defaime tradiția monahală de la Sfântul Munte, rugăciunea inimii, tradiția isihastă, și să spună tot felul de blasfemie acolo. Și atunci biserica l-a chemat pe Sfântul Grigorie, pentru că avea și stăpânea și filozofia, să dea răspuns pe înțelesul lor ăla care atacau biserica. Ei, ori de câte ori biserica l-a solicitat, el a lăsat isihia lui și s-a dus și a vorbit împotriva celor, le-a argumentat, a ajutat. L-au chemat la Tesalonic, s-a dus la Tesalonic. L-au chemat la Constantinopol, s-a dus la Constantinopol. Chiar odată, chemându-l la Constantinopol, a căzut în robie, în robia turcilor. Și a fost un an de zile rob la turci. Și acolo, la fel, a apărat dreapta credință. Deci, vorbim de un mare ierarh al bisericii, întocmai cu cei trei, în care se îmbină minunat și viața duhovnicească de însingurare, de isihie, și activitatea în lume, ajutorarea lumii. În cele din urmă a fost mitropolit al Tesalonicului, de la anul 1347 până la moartea lui, la 1359, 12 ani. Și pe lângă acest îndemn la pocăință, Sfântul Grigorie, fiind un mare teolog al rugăciunii inimii, avea acest îndemn. De exemplu, și de-aia vreau să vi-l spun la inimi, de ce? Pentru că așa cum a trăit el și a rezistat în vremuri tulburi, dacă împlinim și noi sfaturile lui și noi vom rezista în aceste timpuri și vom da răspunsul trebuincios oamenilor sau celor care ne provoacă sau tuturor celor care ne întreabă de credința noastră sau noi înșine ne vom curăți, ne vom sfinți. Și zice Sfântul Grigorie într-o discuție cu un pusnic, Iov îl chema, pe la anul 1330, i-a spus, orice creștin, îi spunea pusnicul, Sfântul Grigorie îi spunea acelui pusnic Iov, orice creștin, oricare ar fi rangul lui, trebuie să practice rugăciunea neîncetată, potrivit îndemnului apostolii care învață toată biserica, rugați-vă neîncetat. Știm asta de la Sfântul Pavel, rugați-vă neîncetat. N-a spus monahilor, a spus tuturor creștinilor. Și potrivit prorocului David, care deși era împărat, spune, văzut am pe Domnul înaintea mea pururea, cărora urmându-le Sfântul Mare Grigorie, teologul, spune și el, Sfântul Grigorie de Nanzias, teologul, spunea el, trebuie să ne amintim de Dumnezeu mai mult decât respirăm, adresându-se și el în comun tuturor credincioșilor. Urmând deci celor, și noi celor spuse mai sus, trebuie să învățăm pe acestea să le învățăm pe toți creștinii, bărbați, femei și copii, înțelepți și fără carte, și să-i conducem spre acestea cu toată sârguința. Rugăciunea neîncetată, iubiți credincioși, nu înseamnă numai Doamne Iisuse spus tot timpul, ci, cum spunea Părintele Arsenie Papacioc, dacă când pleci la servici, la muncă, faci cruce și cu Doamne ajută, toată munca ta este o rugăciune la Dumnezeu. Conștiința prezenței lui Dumnezeu în viața ta, conștiința că ești fiul al lui Dumnezeu, este o rugăciune neîncetată. Deci rugăciunea neîncetată are multe aspecte și se reduce de cele mai multe ori exact la această simțire. Cum spunea Sfântul Teofan Zăvărutul, asemenea simțirii când știi că soarele deasupra și te încălzește, așa și simțirea aceasta, când simți că Dumnezeu există. Nu stai, nu faci tu Doamne Iisuse, că nici nu trebuie, că ai treabă de făcut, dar ca cum e soarele, știi că e soarele acolo, fără să te uiți la el tot timpul, așa și știi că în viața ta este Dumnezeu, fără, poate să spui Doamne Iisuse, că nu poți, că trebuie să muncești. Deci, repet, cum spunea Sfântul Grigorie, teologul, trebuie să ne amintim de Dumnezeu mai mult decât respirăm. Asta este un creștin. Și cu așa dispoziție sufletească și duhovnicească, putem să facem față provocărilor care trăim, care sunt multe și ne cere toată atenția și trezvia noastră. Dar acest pusnic Iov s-a opus spuselor Sfântului Grigore și a zis că nu, rugăciunea neîncetată este potrivită doar pentru monahi, pentru cei care s-au retras din lume. Sfântul Grigore, fiind un om de o delicatețe sufletească, nu a mai continuat. A lăsat așa. Numai că la rugăciunea acelui pusnic în noaptea următoare îi se arată Îngerul Domnului și i-a zis: cu privire la ce ați vorbit puțin înainte, să nu mai susții ori să gândești nici de cum altfel decât spune Sfințitul Grigorie. Sfântul Înger, trimis de Dumnezeu, l-a certat pe acest pusnic că a zis că rugăciunea neîncetată nu e potrivită creștinilor. Nu. Deci Dumnezeu a întărit cele spuse de Sfântul Grigorie. Deci, iubiți credincioși, acest mare îndemn îl face Sfântul Grigorie astăzi ca să ne aducem aminte de Dumnezeu în viața noastră, de zi cu zi, ceas de ceas. Și pentru că am vorbit de pocăință și ea este începutul oricărei fapte bune, aș vrea să închei cu un cuvânt mic dintr-o omilie a Sfântului Grigorie despre pocăință. Și el spune, Sfântul Grigorie: pocăința se naște în suflet din recunoașterea propriilor căderi, care este început mare pentru îmblânzirea lui Dumnezeu. Numai faptul că am recunoscut că am greșit este un mare început înaintea lui Dumnezeu. Ăsta e începutul pocăinței. Apoi, prin recunoașterea păcatelor, vine mila. Și prin mărturisirea lor, ca și prin defăimarea de sine, vine desăvârșita iertare. Deci, prin mărturisirea lor la spovedanie și prin osândirea de sine. Măi, de ce ai făcut ale? Adică noi ne certăm noi pe noi înșine. Prin asta, de prin mărturisire și prin osândirea de sine, vine deci săvârșită iertare. Și, recapitulând, iar după întristarea cea după Dumnezeu, urmează în chip firesc mărturisirea către Dumnezeu cu inima înfrântă și smerită și apoi rugăciunea, urmată ca într-un lanț de lepădarea de rele. Aceasta este pocăința, ne spune Sfântul Grigorie Palama. Pentru rugăciune Sfântului Grigorie Palama, facă bunul Dumnezeu ca să punem început bun de îndrăzneală sfântă înaintea lui Dumnezeu, ca să ajungem înaintea feței lui Dumnezeu și să punem început de adevărată pocăință prin recunoașterea greșelilor, prin mărturisirea lor, prin osândirea de sine pentru păcatele pe care le-am făcut și prin lepădarea de cele rele. Așa să ne ajute Dumnezeu, căreia fie slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.